Zpřísnila se pravidla proslavení předkoncilních bohoslužeb. Posvátnou pouť do Mekky ohrožuje globální oteplování. Ve Francii začíná platit nový bioetický zákon. Tak také to jsou témata dnešní Vertikály. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
A začneme aktuálními informacemi a událostmi z uplynulého týdne. Ve studiu už je se mnou Adam Šindelář. Dobrý den.
Dobrý den.
Papež František bude mít na pódiu při návštěvě Slovenska kříž vyrobený z trámů ze střechy s tornádem poničeného kostela v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku.
Bude 6metrový kostel v Moravské Nové Vsi, má po tornádu sice zachovanou klenbu, ale krov a střechu tornádo zničilo. Některá okna jsou rozbitá, včetně vitráže nad oltářním nástavcem. Maďarsko a Slovensko papež plánuje navštívit v první polovině září. Na Slovensku má navštívit Bratislavu, Prešov, Košice a také významné poutní místo Šaštín. Kříž z poničeného kostela by měl být právě v Šaštíně.
Odvolací soud zrušil předběžné opatření, které nařizovalo spolku Kverulant z jeho webu odstranit článek o údajném vyvádění církevního majetku přes nadaci kardinála Dominika Duky. Připomeň, Adame, o jakou kauzu jde?
Kverulant v květnu zveřejnil na webu článek, ve kterém uvedl, že dva pozemky v pražské Hostivaři o celkové rozloze asi 30 000 metrů čtverečních, které katolická církev získala v restitucích, byly z majetku církve vyvedeny a převedeny na nově založenou nadaci Dominika Duky. Pozemky jsou v metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné území a Kverulant odhadl jejich cenu na 250 milionů korun. Dukova nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na developera Central Group. Nadace Arietinum za to má od Central Group dostat byty, uvedl Kverulant s odkazem na směnnou smlouvu.
Arcibiskupství jeho tvrzení označilo za lživá. Jde podle něj o útok jeho bývalého zaměstnance, ředitele spolku Kverulant Vojtěcha Razimy. Kardinál Duka se obrátil na soud s návrhem na vydání předběžného opatření a soud mu 13. května vyhověl. Jenomže Kverulant se proti rozhodnutí odvolal.
A soud jeho odvolání na konci června vyhověl. Uvedl, že si je vědom, že článek je k Dukovi velice kritický a že ho psal propuštěný zaměstnanec, který nemusí být objektivní. Podle soudu ale nelze pominout ani to, že tématem předmětného článku je věc jednoznačně se týkající veřejného zájmu nakládání s církevním majetkem v hodnotě stovek milionů korun a že v předmětném článku popisovaná skutková fakta, jejichž správnost navrhovatel Dominik Duka napadá, mohou vyvolávat jisté pochybnosti či otázky.
A do České republiky se vrátily dvě barokní sošky andělů, které ukradl v roce 2002 zloděj z kostela Nejsvětější Trojice v Perninku na Karlovarsku. Ministerstvo kultury o tom informovalo na svém Facebooku.
Plastiky se ztratily v roce 2002. O 14 let později je našli rakouští policisté a kriminalisté u rakouského obchodníka s uměním. Po několik let trvajícím soudním sporu uznal rakouský soud nárok České republiky na navrácení kulturních statků.
A na základě čeho?
Pachatelé krádeže při strhávání plastik z oltáře vylomili každé ze soch křídlo a tato křídla zůstala po 20 let upevněná na oltářním nástavci. To se podle ministerstva ale ukázalo při dokazování před soudem jako silný argument pro uznání českého nároku. Plastiky objevené v Rakousku sice měly přidělaná křídla nová, ale přes restaurátorské pokusy o zamaskování původního spojení se odborníkům z Národního památkového ústavu podařilo jednoznačně potvrdit jejich totožnost, uvedlo ministerstvo. Kostel Nejsvětější Trojice v Perninku stojí na místě dřevěného kostelíku zasvěceného svaté Aně. Nově zděný barokní kostel v alpském slohu pak byl postaven na začátku 18. století.
Hostem Vertikály teď byl Adam Šindelář. Děkujeme, hezký den.
Díky a hezký den.
Zatímco loni mohla na tradiční náboženskou pouť Hadž jenom tisícovka věřících, letos se do nejposvátnějších islámských míst v Saúdské Arábii vydalo na 60 tisíc poutníků. Pouť do Mekky vrcholila ve čtvrtek. A tak se za ní teď ohlédneme spolu s Břetislavem Turečkem, vedoucím Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
V čem se lišila letošní pouť od té loňské a také těch, které se odehrávaly v uplynulých letech?
Od
tak pořád je pravda, že oproti loňsku letos mohlo mnohem více poutníků do Mekky vyrazit v době hadže, tedy těch 60 tisíc. Nicméně pořád je to výrazně méně než obvykle, protože normálně se této pouti účastní tak 2 až 2,5 milionu poutníků. Většinou tedy přímo ze Saúdské Arábie, nicméně pořád je to mnohonásobně více.
Pouť do Mekky má vykonat alespoň jednou za život každý muslim, který si to může dovolit a kterému to také umožňuje zdraví. Jak nakonec vypadaly letošní obřady a modlitby? Byly třeba něčím specifické?
Ty rituály jsou poměrně přesně dané, takové jako rituální symbolické kamenování satana, tedy kamenných sloupů, drobnými oblázky. To se po staletí v podstatě nemění. Co bylo letos jiné, je samozřejmě to, že ještě více než v uplynulých letech se tam projevovala různá bezpečnostní a tentokrát také zdravotnická opatření. V minulosti častokrát došlo k ušlapání třeba poutníků při těch obrovských počtech a tentokrát třeba byly skupinky věřících odděleny. U každé byl nějaký pracovník saudsko-arabských úřadů, který dohlížel na to, aby dodržovali ty vzdálenosti kvůli šíření koronaviru samozřejmě. Byla tam celá řada opravdu velmi přísných epidemiologických opatření a včera, což mě tedy až překvapilo a upřímně řečeno, moc tomu nevěřím, ale Saudové tvrdí, že tam nedošlo k ani jedné nákaze koronavirem.
V souvislosti s poutí vědci v uplynulých dnech zveřejnili v časopise Environmental Research Letters studii o tom, že posvátnou pouť ohrožuje globální oteplování. Za jakého počasí, za jakých teplot se poutníci venku v Mekce pohybují?
Tak ona ta pouť se pohybuje vlastně kolem roku, protože to její přesné načtování v kalendářním roce se řídí lunárním kalendářem muslimským. To znamená, letos vidíme je to v červenci, za nějakých 16 let to bude někdy v prosinci, řekněme, nebo v lednu. Takže samozřejmě v tomto se ty teploty výrazně liší, ale musím říct, že zase organizátoři se všemi těmito věcmi počítají, takže tak jako v minulosti poutníci cestovali často dlouhé týdny, aby se od někud třeba ze severu Afriky do Mekky dostali, tak tentokrát to mají letadlem za pár hodin a na místě už je také samozřejmě čekají klimatizované hotely, klimatizované stany, všechny ty cesty poutnické bývají schlazovány stříkající vodou, kapenkovou a tak dále, takže samozřejmě je snaha poutníkům víc i v tomto ohledu.
A projevuje se nějak klimatická změna v Saúdské Arábii? Je to pro zemi téma?
Tak země má celou řadu velkých témat, některá do určité míry s tímto samozřejmě souvisejí. Saúdská Arábie má pochopitelně velké problémy s dezertifikací, zmizením nebo udržováním zemědělské půdy a je jasné, že s globálním oteplováním nebo řekněme vysycháním klimatu v tomto klimatickém pásmu, tak pochopitelně v Saúdské Arábii rostou tyto problémy. Zároveň je to pořád ještě velmi bohatá země, která může si potraviny dovážet, ale země ve srovnatelném pásmu, které jsou daleko chudší, jako je Etiopie, Somálsko, tak pochopitelně tento luxus nemají a proto je globální klimatická změna daleko zásadnějším problémem.
A ještě na závěr jedna zajímavá informace, které si tohoto faktu si povšimla agentura Reuters. Poprvé na stráži v Mekce stála během pouti hadž žena. Je to zásadní změna?
Upřímně řečeno o této novince nevím, ale myslím si, že to zcela zapadá do snahy saudsko-arabského režimu reformovat se do určité míry a ty reformy dobře prodávat světové veřejnosti. Takže tak jako před pár lety s velkou slávou saudsko-arabské ženy získaly možnost řídit automobil oficiálně, tak pochopitelně tato stráž bude nějaké podobné poselství světové veřejnosti, že Saúdská Arábie už není tak rigidní islámský stát, jaký máme pořád ještě zažitou v podvědomí.
Uzavírá vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha Břetislav Tureček. Děkuji, hezký den.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Po dvou letech vyjednávání byl konečně odsouhlasený. Ve Francii koncem června přijali hojně diskutovaný bioetický zákon. Je to přelomový krok a zásadní posun pro francouzskou společnost. Mluví se také o tom, že je to nejdůležitější zákon za pětileté funkční období prezidenta Emmanuela Macrona. V čem je tak pokrokový? Tak i na to se zeptáme naší spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorové. Dobrý den.
Dobrý den.
Zákon o bioetice byl ve Francii dlouhou dobu diskutovaný, dokonce byl několikrát předělávaný. Proč to tak trvalo?
O tom zákonu se mluvilo už v minulosti, už dříve, ale nikdy se tomu nevěnovalo jako právě v této době. V roce 2019 padl první návrh zákona, který byl představen na francouzské radě ministrů. To bylo v době, kdy byl premiérem Edouard Philippe a jednalo se hlavně o řekněme vědecké, technické, ale hlavně právní postavení takového zákona. Pracovali na něm tak ministři spravedlnosti, zdravotnictví a vzdělávání a výzkumu. A jednalo se v podstatě o obnovu bioetického zákona, která se musí ve Francii legislativně dělat, provádět každých 7 let. A to má na starosti právě ta vláda, která je zrovna u moci. Zákon byl několikrát upravován a posílán do Senátu, který je většinově pravicový, to je zásadní. Ten ho ale opakovaně právě zamítl. Poslední slovo ale mělo francouzské národní shromáždění, kterého 29. června, nebo text tohoto zákona o bioetice schválilo. Bylo to 326 poslanci a poslankyněmi, které byly tedy pro a 115 bylo proti. Národní shromáždění tak Senát přehlasovalo a tak zákon může vstoupit v platnost.
To, co se ale společnosti zásadně týká a zajímalo ji to nejvíce, to byla otázka asistované reprodukce. Jak je tedy v zákoně řešena?
Ano, to také vychází už z politiky prezidenta Emmanuela Macrona, který obhajuje práva homosexuálů nebo homosexuálních párů. Asistovaná reprodukce, často tady ve Francii pod zkratkou PMA, se podle této novely totiž může týkat i všech lesbických párů a nebo přímo i nezadaných žen. Asistovaná reprodukce měla být navíc hrazena za předpokladu prokazatelných zdravotních důvodů. Tedy stejně jako je tomu u heterosexuálních párů. Tento bod té novely byl společensky nejsledovanější a právě tímto revolučním krokem, že mohou asistovanou reprodukci podstoupit i nezadané single ženy, to je právě ten důvod, který nejvíce hýbal společností. Ten zákon o bioetice sebou nesl ale i mnoho dalších novinek. Jednou z nich je třeba anonymita dárců spermatu. Ta už nebude možná. Další novinkou je třeba i ověření a potvrzení příbuznosti po asistované reprodukci. Je to ale i třeba otázka spojená s konzervací vajíček, která by měla být z části hrazená ze zdravotního pojištění. Co zatím v tomto zákonu nefiguruje, je třeba asistovaná reprodukce pro transgenderové osoby.
Jak na bioetický zákon reaguje tedy francouzská veřejnost?
Má samozřejmě mnoho odpůrců, jsou to nejčastěji sdružení, která fungují po celé Francii a která v průběhu roku často manifestovala proti přijetí tohoto zákona a vyzývala senátory a senátorky, aby jej změnili, aby měli nějaké požadavky a vyškrtli některé pasáže. Jednou z nich je třeba asociace Marchons Enfants, tedy Kupředu děti, která vystupuje zejména jako obhájkyně práv dětí. Odpůrci argumentují hlavně tím, že lidský život se umělým oplodněním stává čím dál tím více umělým právě. Kritizují práva samotné ženy na umělé oplodnění s tím, že dítěti je tak odepřeno právo na otce a zákon je tak diskriminující a dítě je pak vystaveno i nebezpečí okolí. Nejčastěji se v té kritice objevují právě ta obhajoba, obhajoba dítěte. Pro mnohé je ale přijetí bioetického zákona velká úleva, zejména tedy pro ženy, které se rozhodly k asistované reprodukci, ale nemohly ji podstoupit přímo ve Francii. Nejbližší zemí se jim tak stala hlavně Belgie. Ženy často cestovaly mezi Paříží a Bruselem rychlovlakem Thalys. Trochu s nadsázkou média potom hovořila o tom, že se tyto vlaky za jediný rok staly, tak říkajíc, dopravním prostředkem až pro 2000 budoucích dětí. Proto se jim začalo říkat Bebe Thalys. Pro francouzskou francouzskou společnost a podporovatele tohoto zákona. Je to velký krok, a to hlavně pro práva žen, obhajobu práv žen a práv na rodinu. Zásadní je i proto, že to není jen slib prezidenta Macrona, ale je to práce stovky vědeckých pracovníků a institucí, a to napříč celou Francií.
Dlouho diskutovaný bioetický zákon, který byl přijat ve Francii, byl tématem naší spolupracovnice Marie Sýkorové. Já ještě musím v závěru omluvit zhoršenou technickou kvalitu telefonátu, ale to podstatné jsme snad slyšeli. Marie, děkujeme a přejeme hezký den.
Děkuji, naslyšenou.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus. Papež František zpřísnil pravidla pro slavení bohoslužeb podle misálu z roku 1962, tedy z doby před druhým vatikánským koncilem. Jeho užití před 14 lety Františkův předchůdce Benedikt XVI. Liberalizoval, a to jako mimořádný římský ritus. Co tato změna znamená, to už probereme ve Vertikále s katolickým knězem Pavlem Kopečkem, vedoucím katedry liturgické teologie Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače.
Připomeňte prosím hlavní rozdíly mezi tou předkoncilní liturgií a tou současnou.
V katolické církvi od první poloviny 60. let minulého století proběhl vatikánský koncil a na něm proběhla hluboká reflexe života církve v současné moderní společnosti. A jeho výsledkem byla i liturgická reforma, která začala platit v roce 1970. Tato obnovená liturgie se liší od té předchozí formy především ve dvou aspektech. Tím prvním aspektem je rituální forma a tou druhou rovinou je teologie. Dnes, když návštěvník přijde, jak bylo zmíněno, sleduje mimořádnou formu, tak liturgii slavenou podle misálu z roku 62, taky nazval Benedikt 16., tak uvidí zřejmé rozdíly. Ten základní rozdíl je především v liturgickém jazyce, protože mimořádná forma používá latinu. Dále je to v postavení kněze, který stojí rády k lidu, a tím pádem i v uspořádání liturgického prostoru. Ve mši není homilie ani přímluvy, tedy modlitby věřících. Není zde průvod přinášení obětních darů a odlišný je taky vstup a závěrečné obřady. Ale vedle těchto rituálních změn je zásadní změna v tom teologickém chápání slavení. Ty pokyny z misálu z roku 62 uvádí, když je kněz připraven, vychází z zákristie, začíná vstupní zpěv a tím také celá bohoslužba. A zde je patrné z tohoto pokynu, že pozornost se soustředí na kněze a věřící zbožně sledují liturgii. Naproti tomu obnovená liturgie v té mšní knize uvádí okamžik zahájení mše s ohledem na připravenost, ne na připravenost kněze, ale na to, když jsou věřící zhromážděni. To znamená, že liturgické zhromáždění je vnímáno jako nositel slavení. Je to odlišný liturgický koncept, který vychází z toho všeobecného kněžství všech pokřtěných, kteří mohou a mají při liturgii vykonávat rozličné liturgické služby, tak se aktivně účastnit. A tím pádem je odlišné chápání a celá struktura slavení liturgie, která je výrazně dialogická.
Přesto, co láká lidi na tom, aby sloužili a navštěvovali ty bohoslužby podle starého ritu?
Neřekl bych, že tato mimořádná forma nějak obzvlášť láká věřící. Kdybychom se podívali na statistiky těchto bohoslužeb, tak vidíme, že jich navštěvuje poměrně malé množství, se jedná o jednotky nebo desítky účastníků, a tyto liturgie se slaví v Praze, v Brně a vlastně na takováto velkoměsta tyto počty jsou téměř, bych řekl, zanedbatelné.
A důvody, proč kněží slaví bohoslužby podle starého ritu, jsou jaké?
No, já bych tento, řekněme, vliv nebo tento fenomén nahlížel a upozornil z takových dvou, řekněme, pohledů. Především je to pohled rituální, a to třeba pro kněze může být, řekněme, významný okamžik, protože liturgie je určitý slavnostní rituál, který odkazuje na mystérium, který zpřítomňuje a má v člověku vzbuzovat úctu, vědomí, přesažnosti lidského života a určité posvátnosti. A právě ta mimořádná forma s právě svým rituálním průběhem, svým latinským slovníkem může takto působit a může v tom knězi vzbuzovat větší projev zbožnosti, větší vědomí posvátnosti a řekněme více proniknutí do toho mystéria, které je dáno i tou latinou, a která je odlišná od té běžné mluvy. Naproti tomu ta řádná forma, která probíhá v lidovém jazyce, má akcent na aktivní zapojení těch přítomných, tak může působit příliš, řekl bych, možná i všedně nebo dokonce žoviálně. A někdy se jí právě ze strany těchto tradičních křesťanů vytýká, že právě ztratila tento charakter posvátna. No a potom ten hlavní důvod, který bych spíše vnímal, není v té rovině rituální, jako spíše v té rovině sociální. To znamená, ta současná společnost, ve které my žijeme, tedy liberální, klade na člověka mnohé nároky. Setkáváme se s tím názorů i v té duchovní oblasti a člověk hledá určité zakotvení. Pro věřícího člověka ta otázka správné volby, určitého autentického života z víry, i určitých morálních pravidel a tím pádem i spásy duše je základní. No a mnohdy my, nebo věřící, někteří věřící mají snahu toto rozhodování a tuto, řekněme, osobní zodpovědnost nějakým způsobem přesouvat. Přijímat jednoduchá nabízená řešení, právě která představují tady ty, řekněme, tradiční skupiny křesťanů. A právě ta mimořádná forma římské liturgie je určitou společnou platformou. Když se podíváme, tak v podstatě ta pozornost soustředí na toho kněze. On slaví liturgii oltáře, vlastně on činí ta rozhodnutí, on je zodpovědný za, řekněme, ten průběh toho rituálu. A věřící do jisté míry tento děj sleduje a s ním se ztotožňuje.
A proč se tedy papež František rozhodl pro omezení, která tedy teď přicházejí?
Těch důvodů by bylo několik. Když se podíváme do historie, tak vidíme jednak to, že už i Pavel VI. Hned po koncilu v tom roce 70 dává možnost starým kněžím přetrvat v tom, řekněme, předkoncilním rýtu. Podobně Jan Pavel II. Reaguje na, řekněme, určitý vývoj v církvi, zvláště pak v té komunitě bratrstva Pia X. a arcibiskupa Lefebvre. Následně potom Benedikt XVI. V té obrovské snaze o sjednocení tady s touto komunitou uvolňuje tyto restrikce a předává tu větší zodpovědnost na kněze. To znamená, každý kněz podle svého uvážení může se rozhodnout, zda bude slavit liturgii řádné nebo mimořádné formě. Pro tu mimořádnou formu musí platit, řekněme, určité okolnosti v tom rozhodování. To znamená, jestli je to opravdu pro blaho, řekněme, těch věřících, jestli opravdu zná ten rituální průběh přesně, aby, řekněme, podle té liturgické knihy ten obřad probíhal. Každopádně toto, řekněme, tato kompetence, která předtím ležela na biskupech a ordinářích, přechází na kněze. No a papež František v tom motu proprio, které vyšlo v letošním červenci, chce vrátit opět tyto pravomoci do rukou biskupů, kdy oni mají do jisté míry reflektovat místo a čas, a tedy řekněme jednotlivé kněze, kteří budou tuto mimořádnou formu slavit. A vlastně tento důvod, proč papež k tomuto volí nebo k tomuto přichází, vychází z toho, že chce, aby byla naplněna zásada, která platí podle kanonického práva, že biskup je zodpovědný za liturgický život na svém území, to znamená v té diecézi, která je mu svěřena.
Upravená pravidla proslavení bohoslužeb podle misálu z roku 1962 z doby před druhým vatikánským konclem byla tématem pro Pavla Kopečka, šéfa katedry liturgické teologie Univerzity Palackého v Olomouci. Děkuji za váš čas, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
První část Vertikály už je za námi. Za okamžik tady budou zprávy a potom publicistika. Pravda vítězí? Na to se ptá letošní umělecký a diskusní festival Meeting Brno. A právě o tom bude publicistika. Dobrý den a hezký poslech přeje ze studia Českého rozhlasu Plus Naděžda Hávová.